helt vil sikkert regne med, at Bjarnes indledning den handler om jul. Så jeg tænkte, at jeg behøver ikke tale om jul nemlig. Ej, det er bare fis. Jeg har ikke regnet med noget. Vi taler om jul på næste søndag. Jeg taler heller ikke om advent og forventning i dag. Men jeg taler om noget andet. Der ligger mig mere på hjerte. Skal vi ikke sige det sådan. Og der er ret mange af os, som måske har gået i kirke i lang tid, og vi har sikkert hørt om. Vi har hørt om alt, hvad der, næsten alt, hvad der kan siges om advent og jul og sådan nogle ting. Det tror vi i hvert fald. Men der kan der jo dukke nyt op. Jeg er glad for alle de her vidnesbyrd, der var inden lovsangen og det her. To ting kunne jeg godt tænke mig lige at trække ud. Den ene der er Bente, hun siger, at de her profetiske ord, dem skal vi gemme, dem skal vi holde fast i. Jeg har en ret god samling derhjemme af profetiske ord, som jeg indimellem, hvad skal man sige, trækker frem. Jeg synes, det hele det er noget lort, hvis man siger sådan i en kirke. Så kan jeg godt, så kan man, og det måtte man nok ikke, så lige, det var nok at lige, jeg lever uden for byen, skal vi ikke sige det sådan, der kalder vi tingene ved deres rette navn. Så jeg har en ret god samling, når det hele det bliver træls, hvad det så end betyder. Det er det ord, jeg har lært, jeg er jo en slags indvandrer her, det er ikke noget, jeg vokser op med, men jeg har en fornemmelse af, at det betyder lidt af det, jeg sagde før, ikke? Uden at det hele er blevet oversat rigtigt for mig efter snart 40 år herover eller hvor det er. Men det er rigtig godt at have sådan en samling og gemme på de her profetiske ord, når det hele det bliver for træls. Og så er der andet, som Victoria sagde, Guds stemme den taler altid med kærlighed. Og det gør vores modstander nemlig ikke. Godt være, at han nogle gange prøver at forsøge at fortælle os noget, der er rigtig attraktivt og rigtig smart og rigtig godt. Men han taler ikke i kærlighed. Det har han ikke i sig. Så det er rigtig godt. Det er en god pejlepind at have. Og jeg har selv udbyttet af de her profetiske ord, som jeg har fået alle mulige steder fra. Og nogle gange, når vi har rejst til Amerika, så har vi været udsat for, hvis man må sige det sådan, det er det rigtige ord, men at blive sluppet ind til en flok bibelskoleelever og så lade dem ligesom, uden at vi har sagt stort set andet end hvad vi hed, eller lade dem få lov at tale ind i vores liv. Og det var rigtig spændende. Første gang jeg oplevede det, det var rigtig mange år siden i Morningstar Ministries, hvor der, de var virkelig veltrænede derovre for den tid. Jeg var helt forbavset over, hvor meget de kunne sige om mig, og også vise måske lidt vejen for, hvor jeg skulle gå. Vi er nået dertil i vores alfa. Det her er stor værdi for mig. Jeg har meget glæde af det. Vi er nået dertil i vores alfa, hvor vi bevæger os stille og roligt ind på de her områder, der handler om helion og sådan nogle ting. Og for mig der er det lidt højdepunktet på alle de her 15 aftener. Det er, når vi når til de her 2-3-4 aftener, som kommer til at handle om helionen. Hvor det hele bliver lidt mystisk, og som Jan sagde, det bliver lidt langhåret. Det bliver lidt anderledes end sådan den almindelige kirke, ikke? Og jeg havde lyst til at give vores husgruppe, eller vores alfa-deltagere, sådan en oplevelse, som man ikke lige måske kan opleve her på kirkebænken. Så jeg har faktisk, og det må I rigtig gerne bede for, til på onsdag hyret en husgruppe ind, som kommer til at give sådan profetiske ord og opmuntring og sådan noget, til de her 20-30 stykker, hvor mange der nu møder op. Så bed for, at vi må, der må virkelig blive talt Guds ord, så de må gå glade hjem. De fleste af dem har aldrig været i nærheden af det her før. Så det bliver spændende for dem. Håber jeg. Virkelig. Så, bed for det. I min hverdag, nu er det jo ikke lovligt mere, men i gamle dage, der var jo de her dørsælgere, der gik rundt og bankede på og stak en fod indenfor, inden de sagde, hvad de havde på hjerte. De ville sælge et eller andet, vi ikke havde brug for. Nu er det ikke lovligt mere at gå rundt på den måde, men jeg bliver stadigvæk i min hverdag udsat for de her sælgere, som har alt muligt varer på hylden, som de rigtig gerne vil. Synes, at de vil gerne skabe behov for mig, i at det skal få lyst til at købe og bruge penge på og alt sådan noget her. Og vi har lidt den samme opgave, os som kalder os efterfølgere af Jesus. Vi er hans repræsentanter her på jorden. Han har ligesom uddelegeret en opgave til os. Vi er kaldet til at efterfølge Jesus, og i det kald, der ligger det indbygget i, at vi repræsenterer ham her på jorden. Han har gjort sig afhængig af os. Så vi er sådan en slags sælgere. Og der er nogle af de her, som kan man sige, vi gerne vil forsøge at sælge til, som aldrig har tænkt på, at de havde det her behov. Så det kan jo selvfølgelig godt gøre det lidt svært. Så det er udfordrende. Men heldigvis så bakker Gud os op. Der er ting, som kommer til at ske i verden, uanset om vi klarer opgaven eller ej. Jesus, han kommer igen på et eller andet tidspunkt. Det ligger fast. Uanset hvor godt vi klarer det eller ej, så kommer han igen. Men der er andre ting, som er afhængige af, hvordan vi klarer opgaven. Så det er vigtigt, at vi tager opgaven på os. Det er enormt vigtigt, at vi er gode repræsentanter for Jesus. Det tror jeg, vi alle sammen har lyst til at være. Der er jo ikke nogen af os her, det kan jeg da ikke forestille mig, som tænker, jeg har bare lyst til at være den værste, mest irriterende sælger, der findes, vel? Men vi alle sammen har formentlig mødt dem der, der bare er for irriterende. Men det sådan har vi jo ikke lyst til at være. Noget af det, som vi prøver at få styr på Alfa, det er det her med, hvem er Jesus egentlig? Der er al mulig litteratur ved siden af Bibelen, som fuldstændig beviser, at Jesus har levet. Det er sådan nøje beskrevet. Men hvem var han egentlig? Var det Jesus, der kom til jorden som Gud? Eller var det Gud, som kom til os som fuldstændig menneske? Jeg er egentlig rigtig glad for, at jeg her, når jeg får lov at køre de alfa her, med mellemrum for alle de her ting repeteret, for det er rigtig godt at have i frisk erindring, hvad det hele handler om. Nu skal jeg spare jer for 2 timers bibelundervisning, og så bare komme med konklusionen. Jesus var fuldstændig menneske, da han levede her på jorden. Han levede som fuldstændig menneske. Det var ikke Gud, der bare havde taget en menneskekrop på og gik rundt her på jorden som Gud. Jesus, han levede her på jorden under fuldstændig nøjagtig samme vilkår og muligheder og begrænsninger, som du og jeg har. Det er det, der gør det smart. Det var ikke Gud, der levede som Gud her på jorden og gjorde, hvad han gjorde. Hvis han havde gjort det, så ville det stadigvæk være fantastisk, alt det han gjorde, alt det som Jesus han gjorde. Men Jesus levede som menneske og demonstrerede for os, hvad der er muligt for os, hvis vi som Jesu efterfølger vælger at leve i samme rette forhold til Gud, som Jesus gjorde. Og der har vi et valg her. Der er bygget et valg ind i det her. Jesus, han levede som fuldstændig menneske, mens han var her på jorden. Og det er det, der gør det muligt for os, at vi overhovedet skal tænke tanken om at være Jesu efterfølger. Havde det været Gud, der levede på jorden som Gud i beskikkelse af Jesus, så var tanken om, at vi skulle lige efterfølge ham og gå rundt og gøre de samme gerninger som ham, en vanvittig tanke. Men fordi Jesus her, han levede på jorden, blev født ind i den her verden som menneske, så giver det os en mulighed for at være, blive, fungere som hans efterfølger med samme muligheder og samme begrænsninger, som Jesus han gik her på. Når man nu læser Bibelen, så virker det jo godt nok som om, at der er ikke mange begrænsninger for ham. Og det er måske også det, der ligger foran os. Men vi har måske en 2-3 knaster, vi lige skal have høvlet af, inden at vi når dertil. Det håber jeg, vi er klar til. Men fordi Jesus levede som menneske her på jorden, det er derfor, vi kan drømme om overhovedet få skabt den fantasi i vores hoveder, at vi skal gøre de samme gerninger som han. Nu blev jeg lige refereret til Händels Messias. Jeg læste faktisk om den her for ikke så længe siden. Den dukker op hver år til jul, men Händel, der skrev den, han har aldrig tænkt på jul, da han skrev den. Hvorfor det så endte sådan for os, det er svært at sige. Men det fantastisk, hvad han skrev. Evangeliet, det kan udfolde sig på mange måder. Det har det gjort, det gør det, og det vil formentlig også fortsat gøre i fremtiden. Men at tro, at evangeliet kan praktiseres og demonstreres af os med Jesus som forbillede, uden kraft, det må betegnes som en absolut vildfarelse. Den holder ikke. Så har vi ikke nærlægst teksten ordentligt. Så har vi ikke helt fundet ud af, hvad det var, Jesus han gik og gjorde. Vi er sendt til verdens ende for at være menneskefiskere. Det var det, der var hans kald til Simon Peter. Det var det, der var han kaldet til disciplerne, og det der er kaldet til os. Målet er altid at bringe mennesker til omvendelse. Det er sådan, man kan sige, over årene måske udviklet sig lidt til sådan en slags skalpejagt. Jeg ved ikke, hvor mange her, der læser nogle kobberbøger, da I var børn og unge, det gjorde jeg rigtig meget, ikke også? Og det galt om at få de her indianere, når de slås med de andre, eller gik mod de hvide, skulle have nogle skalpe, nogle beviser på, at jeg har da gjort det. Så kan det også lidt udvikle sig for os. Det er måske i virkeligheden lidt sygt. Men målet er at bringe mennesker til omvendelse. Det vil sige, at de vender sig til Gud, hvor de før havde vendt sig væk fra Gud. Så får de nu en ny retning på deres liv, hvor de før havde en vandring, som skabte måske større og større afstand til Gud, kommer de ind på et nyt spor, hvor de kommer tættere og tættere på Gud, hvor de får et helt andet positivt syn på Gud. At vi bringer mennesker ind i Guds nærhed, hvor de kan få deres synder tilgivet. Og her i Guds nærhed, Guds nærvær, begynder en proces, hvor man bevæger sig væk fra sin tidligere syndige livsstil og ind i et tættere og tættere forhold til Gud. Det kalder vi sådan med et ord, helliggørelse. I gamle dage, før min tid, der havde man noget, der jeg har aldrig deltaget i, så jeg aner ikke helt, hvad det handler om egentlig. Men der havde man, ved jeg, noget, man kaldte helliggørelsesmøder. Jeg ved ikke helt, hvad det gik ud på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er meget ældre end mig, som har prøvet sådan nogle ting der, med hvad det egentlig gik ud på. Men det her med, at vi kommer ind i Guds nærhed, og begynder at muge ud i vores liv, ikke? Og for at nærme os Gud, fordi vi vil jo opleve, når vi begynder at nærme os Gud, og så vil der være nogle ting i vores liv, som lige pludselig kommer til at fylde, som vi oplever, at Gud taler om. Det er nok en god idé at få gjort rent her. Før man kan fortsætte vandringen tættere på Gud. Det kalder vi helliggørelse, og jeg tror ikke, der er nogen af os, der i det her liv kommer på den anden side af den proces. Hvis der er nogen, der gør, så vil jeg gerne lige, at I lige sender mig en sms eller et eller andet. Jeg føler, jeg er kommet på den anden side. Ikke fordi, at jeg så tror, du er blevet perfekt. Nej, mere fordi jeg tror, måske så har du brug for hjælp. Ja, men lad det nu ligge. Hvordan, Jesus han må jo være vores forbillede i alt det her. Og hvordan han greb sådan opgaven an? Jamen det kunne vi jo prøve at afdække lidt. Og ofte så tror jeg, at han greb opgaven an sådan på helt andre måder, end vi forestiller os. End vi lige havde tænkt, at det skulle foregå. Jeg vil godt starte med at læse fra Lukas kapitel 5. For dem af jer, der har bibler med, det er vel cirka alle sammen. Eller hvad? Står sådan her, Lukas 5 fra vers 1. Lidt langt stykke. Jeg læser fra vers 1 til vers 11. En dag, da Jesus stod nede ved Genesarets sø og forkyndte Guds ord, trængte folk sig ind på ham for at bedre kunne høre. Så fik han øje på to både, der lå i vandkanten. Fiskerne var gået fra borde og var ved at rense deres net. Jesus gik ombord i den båd, der tilhørte Simon, og bad ham længe lidt fra land, hvorefter han satte sig ned i båden og underviste menneskemængden derfra. Da han var færdig, vendte han sig mod Simon og hans partner og sagde, sejl nu ud på dybt vand og kast jeres garn ud til fangst. Jamen, mester, vi har slidt hele natten uden at fange noget, indvendte Peter. Men når du siger det, så prøver vi igen. Det varede ikke længe før nettene var så sprængfyldte med fisk, at de var lige ved at gå i stykker. Simon gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme og hjælpe dem. Og snart var begge både så fyldte med fisk, at de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han på knæ for Jesus og sagde, gå bort fra mig, herre. Jeg er alt for stor en synder til at være i din nærhed. Både han selv og hans medhjælper var lamslået og forskrækket over den mirakuløse fiskefangst. Det samme var Peters makker i den anden båd. Makker i den anden båd, Jakob og Johannes, Zebedæus sønner. Men Jesus sagde til Simon, der er ikke noget at være bange for. Fra nu af skal du være menneskefisker. Efter at have trukket bådene på land, sagde de farvel til fiskeriet og fulgte nu Jesus på fuld tid som hans disciple. Jesus han prædiker nu evangeliet her for en stor menneskemængde. Og han bruger lidt naturens kræfter. Der er formentlig en brise, en sådan let brise, der kommer ud fra vandet af. Og han tænker, det bruger vi lige til noget positivt her. Og han låner den her båd og bruger den som prædikestol, Simons båd her. Simon er fisker. Han er en slags forretningsmand. Jeg tænker, han fiskede lidt mere end bare til hans eget families behov. Tænker jeg i hvert fald. Og Jesus han vil gerne ind på livet af Peter. Så det første, Jesus han ligesom vælger at gøre over for Peter, det er at demonstrere kraften i det, han snakker om. Han bruger kraften til at få Peters opmærksomhed. Jeg kan faktisk levende forestille mig Peter. Han har været sådan lettere irriteret. Han har formentlig sådan nogle fiskere der. De står op klokken 2 om natten og sejler ud og fisker. Og han var ved at... Han var i forvejen irriteret, at han ikke fangede noget. Fiskene var åbenbart over den anden side af søen den dag. Eller hvor de nu var henne. Ikke? Og så skulle Jesus lige bruge båden i 2-3 timer måske. Vi ved det ikke. Og egentlig havde han tænkt sig, at han ville bare gå hjem og sove og glemme det hele, ikke? Men for at få Peters opmærksomhed, så beslutter Jesus, jeg tager lige og demonstrerer kraften for ham. Jesus beslutter at velsigne Peters forretning med en kæmpe fiskefangst. For os danske jantelovskristne, vi kan næsten ikke bære det her. Han lader jo lige Peter vinde den store gevinst i lotteriet. Ikke? Vi kan næsten ikke bære det. Jeg kom lige til at tænke på, for nogle år siden, så var der sådan, jeg tror det var ude i Ullitz eller sådan noget, der var op til jul, så var der sådan en pakkespil, og der var nogen, der købte sådan et par skrabelodder, som var en del af de pakker, der cirkulerede rundt. Det viste sig så, at der var en ret stor gevinst på en af de skrabelodder. Og det gav sådan en mærkelig stemning resten af aften. Det var for meget af det gode, ikke? Så sidder der en anden, der har vundet 2 toiletruller, ikke? Det er meget irriterende. Vi kan næsten ikke være i vores egen krop, hvis vi ser på andres lykke. Hvis vi læser historien her, så tænker vi, Jesus, hvad har du gjort? Har du lige gjort Peter rig? Ja, formentlig har han det. Han bruger kraften til at demonstrere. Også her kan jeg noget. Men imens måske Jesus bare ville betale en god leje for båden, så fik det helt andre ting frem i Peter. Vi læser lige vers 8 og 9 igen. Så vi kan finde det. Da Simon Peter så det, faldt han på knæ for Jesus og sagde, gå bort fra mig, Herre, jeg er alt for stor en synder til at være i din nærhed. Både han selv og hans medhjælper var lamslået og forskrækket over den mirakuløse fiskefangst. Nej, de var fiskere. De var vant til at se fisk. De skulle da ikke blive lamslået. Det der var, medmindre var nogle frygtelig grimme fisk i det her net, så var det bare mængden af fisk, der chokerede dem, ikke? Det har så stor en effekt på Peter. Peter, han beder ham om at forlade ham. For han føler sig ikke værdig til, han har hørt på Jesus' undervisning. Selvfølgelig har han det. Peter er chokeret. Peter, han er rystet. Men Jesus, han vælger at favne den her uperfekte Peter. Jesus vælger at investere i ham. Jeg ved ikke, hvordan I tænker, en fisker ser ud. Hvis nu det havde været sådan i dag, nu er der ikke så mange fiskere tilbage i det her land, det må vi ligesom på en eller anden måde beslutte at udfase med hjælp fra EU og alt muligt. Men hvis nu han var sådan en almindelig rå fisker, så havde han måske haft kæmpe store tatoveringer op af armene, ikke? Og han har haft en ørering i det ene øre, fordi når man sejler på havet, så tror man på, at når man skal over på den anden side, så skal man lige have lidt at betale færgemanden med, og det gør man så i sådan en guldøring der. Og alle sådan nogle ting. Han har sikkert set lidt voldsom ud, og alligevel, vi tænker jo, at han er helt fin i kanten og alt muligt, men det tror jeg ikke, han er, for vi kan jo læse om hans opførsel. Han har ikke hørt helt ordentligt efter i skolen og alle sådan nogle ting, vel? Så han er nok lidt rå i det. Men Jesus vælger at investere i ham. Jeg kan jo sådan set levende forestille mig, at den her dag ved søen, der var andre til stede, som havde været nemmere for Jesus at tage med sig videre. Tror I ikke det? Nogen, der måske havde gået lidt mere i skole end Peter. Alligevel så vælger han at investere i Peter. Og det er jo en spændende tanke i sig selv. Bruge tid med Peter. Og det formentlig skulle der bruges ret lang tid med Peter, for at få ham til at lære og forstå, hvad det hele handlede om. Nu forlader vi lige Peter lidt, og så bevæger vi os lidt videre i Lukas hen i kapitel 19. Der møder vi en anden. Og nu røg jeg helt over Johannes, det var derfor, det ikke passer. Lukas 19, vers 1-10. Jesus og hans følge gik derefter ind i Jeriko. Her boede en rig mand ved navn Zakæus, som var en højtstående skatteopkræver for den romerske besættelsesmagt. Han var ivrig efter at få et glimt af Jesus, men han var ikke ret høj og kunne ikke se noget for de mange mennesker. Derfor løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ, et sted, hvor Jesus helt sikkert ville komme forbi. Da Jesus nåede frem til træet, kiggede han op og sagde, skynd dig at komme ned, Zakæus. Gud vil, at jeg skal besøge dig i dag. Zakæus klatrede ned i en fart og inviterede glad Jesus med sig hjem til spisning. Mens folk forarvede mumlede, enhver ved da, at den mand er en stor synder, og nu går Jesus med ham hjem. Under måltidet rejste Zakæus sig og sagde til Jesus, Herre, jeg vil give halvdelen af, hvad jeg ejer til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, så vil jeg give det fire dobbelt tilbage. Da udbrød Jesus, i dag er frelsen kommet til dette hjem, for denne mand har vist den samme tro som Abraham. Menneskesynden er jo netop kommet for at opsøge og frelse de fortabte. For dem af os, der har gået i søndagsskole, så er det her en søndagsskolehistorie. Og det er endda en god en af slagsen. Der er rigtig meget i den her historie. Den her mand, Zakæus, han er skatteopkræver. Han har magt. Derfor kan man ikke lide ham. Han er blevet sat i en position, han har fået et job. Han har fået et godt job, hvor man har fat i den lange ende. Ikke? Og det er gået for ham, som det er gået egentlig for ret mange andre. For der er en, der engang har sagt, giv en mand magt og indflydelse, og han vil vise dig sit sande jeg. Han vil vise dig, hvem han i virkeligheden er. Og sådan går det for mange, der får magt. Det er derfor, vi hele tiden læser om skandaler og korruption og alt muligt snot, fordi folk misbruger deres stilling. Jeg har lige læst med en eller anden fagforeningsmand, som brugte 400.000 af foreningsgas på sin egen fødselsdag. Det skulle man kunne regne ud, at det nok ikke er i orden. Men man mister på en eller anden måde jordforbindelsen. De fleste gør i hvert fald. Og ja, Zakæus har helt sikkert nok misbrugt sin magt. Det er der nok ingen tvivl om. Vi kan jo høre, hvad byen siger om ham. Alle ved jo, at han er en synder. Alle ved jo, at han har misbrugt sin stilling formentlig. Jesus vælger at kalde Zakæus ud af mængden med et kundskabsord. Og det har jeg sagt før, det er altså bare så ærgerligt over. Da jeg gik i søndagsskole, var der ikke nogen, der nævnte, at Jesus rent faktisk bruger et kundskabsord her. Han aner ikke, hvis vi bliver i billedet, at han er her som menneske, så ved han formentlig ikke, hvem Zakæus er. Men han kalder ham ud ved navn med et kundskabsord. Kom nu ned fra det træ, Zakæus. Jeg vil gerne snakke med dig. Vi ved ikke, om det er på vejen hjem, eller om det er i sit hjem, at Zakæus han tager en drastisk beslutning. Jeg vil gøre op med mit tidligere liv. Man kan sige det sådan, at imens at Jesus han gjorde Peter velhavende, i hvert fald gav ham en kæmpe fiskefang, så sker der det her for Zakæus, han formentlig bliver nødt til at aflevere noget af det skat, han har krævet for meget. Både Peter og Zakæus kommer selv frem til, at de skal gøre op med deres synd, at de skal rydde op i deres liv, da de er i Jesu nærhed. Jesus kommenterer ikke på det. Vi læser i hvert fald ikke noget om det i teksten. Der er andre mennesker her i Jeriko i hvert fald, som er ivrige, hvis de kunne komme til ord, efter at kommentere på, at Jesus, du må da kunne se, der er et problem med den her mand. Jeg tror, at alle mennesker er fuldstændig klar over deres synder, deres mangler, deres fejl og alting. Her tror jeg ikke, at vi behøver at gnide salt i såret. Her tror jeg, at alle er fuldstændig klar over, hvad skrammel de slæver med sig i livets rygsæk. Så der tror jeg ikke, vi behøver at gå i detaljer med mennesker. Vi alle sammen, tror jeg, er klar over, hvor skoen trykker i forhold til vores liv. Og det vil være det fuldstændig samme, når vi møder nye troende. De er slet ikke i tvivl om, hvor skoen trykker. Og tror det sidste, de har brug for, det er, at vi kommer ligesom og gnider salt i såret. Ikke? Jeg ved godt, hvor det gør ondt i mit liv, og jeg har ikke lige brug for dig til at komme og tvære i det lige nu. Det er jeg ikke klar til. Det kan jeg ikke. Det magter jeg ikke. Jesus han sagde, jeg gør kun, hvad jeg ser faderen gøre. Det er en god husker. Jeg gør kun det, som jeg ser faderen gøre. Da Jesus han blev døbt, så åbnede himlen sig over ham. Da Jesus han døde, så revnede klipper, så flængedes forhænget i templet. Når Jesus han gjorde noget, så tog himlen del i opgaven. Og det er mit ønske for dig og mig, at vi også når dertil. For vi har Jesus som forbillede, vi følger Jesus, efter Jesus, at når vi vælger at gøre noget, når vi rykker, så har vi himlen med os. Himlen er åben, den er parat til at bakke os op, hvis vi vælger at demonstrere den kraft, som Jesus han har betroet os, som han har givet i vores hænder. Og der er en verden fuld af syndere, som bare venter på at få en demonstration af kraften. Få lov at se, hvem Jesus han i virkeligheden er igennem os. Og det er efter, at de har mødt den overnaturlige Jesus, at de vil få et ønske om at ændre deres liv. De vil få et ønske om at få et bedre og anderledes liv, end de har i dag. Jesus han valgte jo ikke den nemme vej i forhold til Peter. Hvis vi tænker lidt tanken, ham er Peter, som han møder, formentlig for første gang i Lukas 5. Ham vælger Jesus senere. Ham her Peter, som har gået for lidt i skole, og når han endelig var der, så hørte han ikke efter, så sad han nede bagved at lave ballade og alle de her ting. Ham vælger Jesus at sende til jøderne. Og på den anden side her, så har vi Paulus, som han er gået rigtig meget i skole. Han har også været der hver dag, og han har hørt efter. Han er veltrænet, han er velskolet. Og ham vælger Jesus at sende til hedningerne. For mig er det lidt den omvendte verden. Og både Paulus og Peter havde formentlig ret meget brug for tid med Jesus, før de blev klar til opgaven. Klar til at gå ud og demonstrere kraften. For det var faktisk, hvad de valgte at gøre begge to. Det blev ikke bare ved ordene. De valgte også at demonstrere kraften. Og den kraft er lagt i dine og mine hænder. Så kan du sige, jamen, jeg har prøvet at bede for nogen, og der skete ingenting, og jeg ved ikke hvad. Ja, det har jeg også. Og det kommer jeg også til i fremtiden. Det må bare gøre én ting ved os, at vi søger tættere på Gud, for at finde ud af, hvorfor lykkes det ikke lige for mig i dag? Hvad er egentlig problemet? For det er ikke Gud, der er problemet. Det er altid dig og mig, der måske har noget, der står i vejen for, at Guds kraft kan udfolde sig helt og fuldt. Der er en verden uden for vores dejlige beskyttede fællesskab, som venter på, at vi demonstrerer kraften. Der er nogen derude, der venter på, at vi skal gå ud og give dem en stor fiskefangst. Vi skal ikke bruge kraften måske kun til at bede for syge, men brede den langt længere ud. For det har vi Jesu eksempel på, at det er faktisk i orden at gøre. Og vi må godt tage den helt derud, hvor janteloven kommer til at gøre ondt på nogen. Det gør ikke noget. Janteloven er nemlig ikke noget, der står her i Bibelen. Det er noget, vi har opfundet for at bygge nogle begrænsninger op. Der er heller ikke ret meget kærlighed i janteloven. Men vi må bare erkende, at vi som folk, som nation, ligger under for det skrammel. Det er rigtig ærgerligt. Men Jesus gjorde ikke, og han er vores lysende og levende eksempel i det her.